Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Svetim očetom so se srečali prostovoljci italijanske civilne zaščite. Papež sprejel bralce revije Familia Cristiana ob njeni 90-letnici izhajanja. Domus de Luna. Nova priložnost za zapornike, žrtve nasilja in osebe s posebnimi potrebami. S papežem Frančiškom so se danes srečali prostovoljci italijanske civilne zaščite. V ospredje govora je postavil tri elemente, ki so povezani z zaščito. To so socialna izoliranost, okoljske katastrofe in preprečevanje. Spodbudil jih je, naj so obrtniki upanja. Njihovo delo je namenjeno zaščiti oseb, ki so najbolj izpostavljene nevarnostim in ranljivosti, pri čemer je spomnil na poslanstvo dobrega Samarijana. Sveti oče je na začetku govora izpostavil hvalevredno delo civilne zaščite in spomnil, da so med pandemijo naredili veliko dobrega, predvsem v najbolj težkih fazah.
Vi siete resi disponibili per aiutare le famiglie più fragili.
Bili ste na voljo za pomoč najbolj ranljivim družinam, nudili ste spremstvo in varnost starejšim in ranljivim osebam, pomagali ste številnim bolnim, revnim ali osebam, ki so bile doma same. Kampanjo cepljenja ste kompetentno in brezplačno podprli z delovanjem prostovoljcev. Prav tako ni manjkalo njihovo prizadevanje za humanitarno pomoč in sprejemanje beguncev iz Ukrajine, zlasti žensk in otrok, ki so pobegnili v Italijo pred nesmiselno vojno. Hvala vam za vse, kar ste storili in še vedno delate v tišini. Dobro ne povzroča hrupa, ampak gradi svet, je zatrdil papež. Zbranimi prostovoljci je v nadaljevanju razmišljal o treh elementih, ki so povezani z njihovim delom in služenjem, torej zaščito. To so socialna izoliranost, okoljske katastrofe in preprečevanje. Njihovo delo je namenjeno zaščiti oseb, ki so najbolj izpostavljene nevarnostim in ranljivosti. To je poslanstvo, ki spominja na poslanstvo dobrega Samarijana iz Evangelija, je izpostavil. Posvečate jim čas, jih oskrbujete ter jim ponujate svoje znanje in storitve. Ko se to zgodi, se družba izboljša. Glagol zaščititi kaže na skrb brata za brata, na konkretno bratstvo, varovanje, ohranjanje in bdenje nad življenjem. In ravno ti trije vidiki so povezani s civilno zaščito. Prva zaščita, ki jo potrebujemo, je zaščita, ki nas varuje pred socialno izoliranostjo. To je zelo pomemben način, da damo glas upanju. Ne sme se pozabiti, da nam je nedavna pandemija omogočila, da smo obnovili in spoznali vrednost številnih sopotnikov in sopotnic, ki so kljub strahu dokazali, da znajo zastaviti lastno življenje. Prepoznali smo lahko, da je naše življenje povezano z običajnimi ljudmi, ki nas podpirajo in ki so nedvomno spisali odločilne dogodke za našo skupno zgodovino. Dojeli so, da se nihče ne reši sam, je papež navedel besede iz okrožnice Fratelli Tutti. Kot je dodal, se to vidi tudi v predanosti in pričevanju civilne zaščite.
Davvero, non ci si salva da soli. Abbiamo bisogno di capire e di vedere che la nostra vita dipende da quella.
Zares se ne moremo rešiti sami, razumeti in videti moramo, da je naše življenje odvisno od življenja drugih in da je dobrota nalezljiva. Bližina z brati in sestrami nas naredi boljše, bolj na razpolago in bolj solidarne. Hkrati pa naša družba postane nekoliko bolj primerna za življenje. Ko se ti odnosi razvijajo in povezujejo v slogu solidarnega državljanstva, potem zares gradijo civilno zaščito. Izredne razmere v zadnjih letih, povezane s sprejemanjem beguncev, ki bežijo pred vojnami ali podnebnimi spremembami, nas opominjajo, kako pomembno je srečati nekoga, ki ponuja roko, se nasmehne, zastonj nameni svoj čas in daje občutek domačnosti. Vsaka vojna pomeni predajo v zvezi s človeško sposobnostjo zaščite. Kar pa je zanikanje tistega, k čemur so se obvezali Združeni narodi. Zato je sveti Pavel VI. V govoru v Združenih narodih izjavil: nikoli več vojne. Ponovimo to danes ob dogajanju v Ukrajini in zaščitimo sanje ljudi o miru, to sveto pravico narodov do miru, je pozval papež Frančišek. Druga vrsta zaščite se nanaša na zaščito pred okoljskimi katastrofami. Spomnil je na že večkrat omenjeni španski pregovor, da Bog odpušča vedno, ljudje včasih, narava pa nikoli. Podnebne spremembe našega časa so povečale število ekstremnih vremenskih pojavov, ki imajo dramatične posledice za civilno prebivalstvo. Posledice so katastrofalne za ljudi, ki izgubijo domove zaradi poplavljanja vodotokov, tornadov in hidrogeoloških neravnovesij. Zemlja kriči. Ko delujemo na silo, narava pokaže svoj kruti obraz in človek je zdrobljen, prisiljen je upiti zaradi svojega strahu. Papež je spomnil, da je civilna zaščita bila temeljnega pomena tudi v primeru potresov, kar dokazuje, da je poklicana zaščititi ljudi, ki jih doletijo takšne tragedije. Zaščita je znamenje skrbi za ozemlje, na katerem živite. Tam ste zato, da rešujete človeška življenja in spodbujate skupnosti. Poklicani smo, da varujemo svet, ne da ga plenimo, je poudaril papež. Na tretjem mestu je spregovoril še o zaščiti kot preprečevanju ter pri tem navedel besede iz okrožnice Fratelli Tutti. Vsak naj s posebno odgovornostjo ljubi in oskrbuje svoje ozemlje ter skrbi za svojo deželo, prav tako kot mora vsak ljubiti in skrbeti za lasten dom, da se ne bi zrušil, saj tega ne bodo počeli sosedje. Tudi blaginja sveta zahteva, da vsakdo varuje in ljubi lastno deželo. Kot je izpostavil papež, je preprečevanje mogoče doseči z vključevanjem različnih strani, ki so odgovorne za upravljanje ozemlja.
Occorre formare le coscienze, perché i beni comuni non siano abbandonati o vanno.
Oblikovati je treba zavest, da se ne bo opuščalo skupnih dobrin ali da se ne bo z njimi okoriščala samo peščica. Potrebna je pozornost, da ljudem nenaklonjeni dogodki ne bodo povzročali nepopravljivih nesreč. V pozitivnem smislu je pomembno vzgajati za lepoto, varovati življenjske zgodbe in tradicije, kulture in družbene izkušnje. S tem boste postali obrtniki upanja, tiste kreposti, ki je drzna, ki zna preseči osebno lagodje, varnost in plačilo, ki zožuje obzorje, da bi se odprli velikim idealom, zaradi katerih je življenje lepše in urednejše.
Proteggere e dunque prendersi cura. Sappiamo farlo.
Zaščititi torej pomeni skrbeti, je na koncu govora povzel sveti oče. To bomo znali storiti z nežnostjo le, če se bomo zavedali, da smo mi prvi, za katere se skrbi. Bog je oče, skrbi za nas in ne pusti, da bi nam primankovalo njegove ljubezni. Prerok Izaija nas spominja, da nas je Bog narisal na dlani svojih rok. Nikoli nas ne zapušča, vedno nas prime za roko in nas spremlja, varuje in podpira. Psalm nas spominja tudi na to, da Gospod varuje majhne.
Se ci sentiamo custoditi da lui, impariamo una generosa protezione verso i fratelli e le sorelle.
Če se bomo čutili pod njegovo zaščito, se bomo naučili velikodušne zaščite do bratov in sester, kot nas učijo številni primeri svetnikov in svetnic.
Prisluhnimo govoru papeža Frančiška okoli 1000 bralcem revije Familia Cristiana, krščanska družina, ob njeni 90-letnici izhajanja.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
Ringrazio il direttore Don Stefano per la sua presentazione.
Direktorju Don Stefanu se zahvaljujem za njegovo predstavitev. Vi danes predstavljate veliko družino Familija Kristjana. Ne gre za igro besed. Najbolj razširjena katoliška revija v Italiji ima danes 90 let, kot dobra babica, ki je veliko doživela in si pridobila modrost. Vse izhaja iz apostolskega duha blaženega Jakoba Alberionija. Zamislil si je revijo, ki bi v družine prinašala krščanski pogled na stvarnost, na aktualno dogajanje, na velike teme sveta in cerkve. V ta projekt je opletel celotno pavlinsko družino, duhovnike pri vodenju in urejanju, brate redovnike predvsem pri tehnični fazi tiska, sestre za širjenje po domovih, vse za ozaveščanje v župnijah. Vendar se je sodelovanje takoj razširilo na novinarje in strokovnjake na vseh področjih. Don Alberione je že leta 1915 rekel mladim duhovnikom: sejte dobre ideje, da bodo obrodile dobra dela. To je delo, ki je pomembno. Verske ideje, socialne ideje, gospodarske ideje, ideje o krepostih, ideje o higieni in tako dalje. Ko vemo, da je neka ideja lahko dobra, da neko dejstvo lahko časopis naredi zanimiv, jih je koristno posredovati. To je talent, ki ga daje Bog. Storimo, da bo obrodil. Dragi prijatelji, bravke in bravci, se pravi vi, ste resnično bogatstvo revije, kot je Familija Kristjana. Pravzaprav so vodstvo, uredništvo in novinarji vedno negovali stik z ljudmi. Odnos, ki ga treba obnoviti tudi v digitalnem preoblikovanju, ki ga doživljamo. Don Alberione je rekel: uvajanje kina v župnije in naročanje na katoliške revije. Katoliški časopis je kot božji obisk po domovih. Glavna uredniška linija pavlincev je bila odnegdaj biti pozorni na odnose kot na ključ do komunikacijske prakse in na mreže kot na kraje skupnega ustvarjanja pomenov in sebin, težnja po iskanju novih oblik prisotnosti in delovanja, ki niso toliko povezane s sredstvi, ampak s kulturo in z novo slovnico komunikacije in v službi vsemu božjemu ljudstvu, zlasti moškim in ženskam, ki živijo v današnjih obrobjih. Ta linija je vedno veljavna. Seveda pa jo je treba posodobiti v skladu z velikimi usmeritvami evangelizacije. Danes se na primer pred nami odpirata zlasti dve poti, pot bratstva in pot celostne ekologije. Hoditi moramo po teh dveh poteh, toda metoda ostaja tale: dialog in poslušanje, ki omogočata negovanje odnosov. Kar zadeva dialog, je pomembno razumeti, da ga ne moremo skrčiti na izmenjavo podatkov ali informacij in da odnosa z drugim ne moremo omejiti na povezavo. To dobro veste. Zgolj stika ni mogoče zamenjati z znamenjem dialoga in interakcije ali preproste izmenjave sporočil s pravo komunikacijo. Nekdo mi je rekel, da ima telefonski imenik največ podatkov in največ osebnosti, vendar je brez komunikacije. Zanimivo. Komunikacija je globlja vaja, po kateri stopimo iz samozadostnosti. Premagati samozadostnost, da bi pogledali proti širšemu obzorju, je nujno v tem trenutku spreminjanja dobe. Da bi komunikator poznal sogovornike svojega poslanstva in se jim približal, mora prehoditi pot izhoda in spremeniti obnašanje ter miselnost, če je to potrebno. To je pot, ki nam je pokazal drugi vatikanski koncil, potem pa sveti Pavel VI, sveti Janez Pavel II. Še prej pa je to zgled apostola Pavla, ki je s poročanjem evangelija ustvarjal odnose in skupnosti. Tema naslednjega generalnega kapitlja duhovnikov in bratov učencev družbe svetega Pavla gre jasno v tej smeri. Preobražajte se z obnovo svojega uma. Poklicani, da bi bili obrtniki komunikacije za preroško oznanjevanje veselja evangelija v kulturi komunikacije. Začeli ga boste prav na Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ustanovljenega na željo svetega Pavla VI, ki se ga v bogoslužju spominjamo istega dne. Ko smo danes tukaj skupaj, molimo za ta pomemben dogodek za vas, pavlince, in molimo, da se bodo Familija Kristjana ter druge vaše revije, knjige, televizijska, multimedijska in vzgojna dejavnost v Italiji in po svetu vedno prenavljale po evangeliju in z gorečnostjo apostola Pavla. Vedno se vračati k evangeliju, vedno k koreninam in od tam pridobiti moč za novost. Korenine vam dajo sok za rast, evangelij vam bo dal poslanstvo in vam dal sporočilo, ki vas izgrajuje. Toda pazite se današnje nevarnosti. Žal se zamenjuje iti v globino z vračanjem nazaj. Tako kultura, ki namesto, da bi se poglobila zaradi oznanjevanja, gre nazaj, na koncu stopica, da se ohranja, ne da raste in ima več karizme komunikacije. Bodite previdni v svojih revijah. vedno kažite na korenine, vendar zaradi rasti. In bodite pozorni, ko pride do nekega premika nazaj, da to obsodite in rečete, da to ni krščansko. Avtor pisma Hebrejcem je rekel, nismo ljudje, ki gremo nazaj. Naprej gremo z močjo Evangelija, s komunikacijsko močjo, ki ustvarja skupnost. Ne zatekajte se k ustvarjanju majhnih skupin samoohranitve, ki bodo našo dušo na koncu spremenile v muzejski eksponat. Na to bodite pozorni. Sklenimo z besedo Don Alberiona, ki povzema njegovo karizmatično pot. Revnim in ponosnemu svetu ne moremo dati nobenega večjega bogatstva, kot je Jezus Kristus. On je največje bogatstvo. Marija je svetu dala milost v Jezusu Kristusu. Še naprej ga ponuja skozi stoletja. Svet potrebuje Jezusa Kristusa, pot, resnico in življenje. Marija ga daje po apostolih, apostolatih, ki jih ona prebuja, oblikuje, jim pomaga in jih krona sadovi in slavo v nebesih.
V okviru rubrike Pripoved spletnega portala Vatikan News predstavljamo prvi del pričevanja Uga Bressanella. Poslovneža, ki se je leta 2005 na višku svoje kariere na področju telekomunikacij odločil, da bo življenje posvetil ljudem v stiski. Z leti je tako v največjem italijanskem rezervatu Svetovnega sklada za naravo nastala zgodba o uspehu, katere protagonisti so ženske, ki so žrtve nasilja, mladoletniki z izkušnjo zlorab, osebe s posebnimi potrebami, zaporniki in begunci. Gre za projekt Oaza Jelena in Lune. Kot pravi Bressanello, je bilo zanj odločilno srečanje s posvojenim otrokom. V njegovem pogledu je namreč razumel, da obstaja svet, ki ga je potrebno odkriti in ga dotedaj ni poznal. Želel je biti koristen druge kot dotlej ter svoj denar uporabiti za to, da bi dal priložnost tistim, ki nimajo mame ali očeta. Tako je z ženo Petro ter z njunimi otroki, s katerimi so se malo predtem zaradi dela preselili iz Silicijeve doline na Sardinijo, začel odpirati hiše za zapuščene otroke. To je bilo prav v času, ko je vlada v Italiji zapirala sirotišnice. Bressanello je takoj odložil suknjič in kravato ter govore o strateškem marketingu zamenjal za kašice, dude in plenice. Sprva je temu nameraval posvetiti svoje sobotno leto, ko pa je videl, kako se žalostni obrazi spreminjajo v vesele, je ugotovil, da to tudi njemu prinaša polnost ter da prejme mnogo več kot daje. Na tem področju je tako dejaven že skoraj 20 let. Zagotovil je sprejem in skrb za otroke do 3 let ter za noseče ženske iz težkih situacij povezanih z drogo, prostitucijo, nasiljem ter revščino. Pozornost je prav tako namenil zapuščenim najstnikom iz kompleksnih družinskih situacij, staršem otrok, ki morajo zaradi bolezni preživeti daljša obdobja v bolnišnici daleč stran od svojega doma, ter osebam z motnjami v duševnem razvoju. Vendar pa se njegova tako imenovana multinacionalka solidarnosti ni ustavila zgolj pri omenjenih sprejemnih domovih. Domus de Luna v sodelovanju z gostiščem pridnih in porednih, mladim ter mamicam, ki ne potrebujejo več pomoči v obliki nastanitve ter prestopnikom, ki jih predlaga Center za mladoletnike, nudi priložnost za delo in ponovno vključitev v družbo. Bressanello je v eni izmed najbolj problematičnih sosesk na periferiji Cagliarija prav tako ustanovil Exme, ki ima velik simbolni pomen. Gre za alternativo ulični kulturi, ki je nastala na mestu, kjer je bila prej zapuščena tržnica, ki so jo uporabljali za trgovanje z drogami, tajne stave in živalske boje. Danes se lahko mladi na istem mestu srečujejo ter se izrazijo preko glasbe, umetnosti in športa. Poleg tega imajo možnost za formacijo in izobraževanje, s čimer želijo prav tako preprečiti razširjeni pojav opuščanja šolanja. Od začetka pandemije je ustanova Domus de Luna konkretno pomagala 5000 družinam v stiski, saj je tistim, ki so izgubili službo, podarila nakupovalne vrečke z osnovnimi živili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.